subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Ramadaan wanaagsan dhegaystayaal, waa Isniin 17 bisha Ebril sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda Saakiya caalamkana waxay idiin daadihinayaa anigoo ah Sahre Ciidlo Nuur. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saakiya caalamkana waxaa ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka soo kabanaya waxyeeladii dabka ee guryaha ka baabin jirtay kadib markii dhowaan guryo kuwaasi ka tayo fiican loo dhisay.
saddexda caruur oo hooyo ayadoo shaqo jirto qashin jirta ilmaheeda ugu gubteen. saddexda caruur baa hal maalin baa lawada duuday. alxamdulilah shukr adaa sidii aanu jeengadaha u xilnay. hadda dabkii kale dheeri baa ku naqanay. marmar dhif buu nooga dab marna uu kacwa iska caabinaa. alxamdulilah.
isfahaysiga mucaaradka dalka Kenyana waxa ay ku dhawaaqeen in ay mudaharaadyadii ay dowladda kaga soo horjeedeen dib u bilaabi doonaan markay dhammaato bisha barakaysan ee Ramadaan. soomaalida Kanadana waxay soo dhaweynayaan dadaalada ay booliiska dalkaasi ay ku baaxsanayaan hubka iyo daroogooyinka ama maandooriyayaasha. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida. colaadda hubaysan ee sabtidii ka bilaabantay dalka Suudaan, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee Khartuum, ayaa ilaa haatan lagu soo waramayaa inay geysteen khasaare naf iyo maalba isugu jira. wararkii ugu dambeeyey naga soo gaadhaya magaalada Khartuum waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 60 qof, in ka badan 600 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen. hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan hay-adda laanqeyrta cas iyo hay-adaha kale gargaarka, ayaa ka digaya halista ay kooxahaasi hubaysan ee ku dagaalamaya magaalooyinka iyo meelaha ay dadka rayidka ahi ku badan yihiin ay u geysan karto dadweynaha shicibka ah ee aan iyagu dagaalka ka qayb galaynin balse waxyeelada ugu badani ka soo gaadhayso. inta la xaqiijiyey 7 qof ayaa ku dhintay hoteel kuwa raaxada oo ku yaala dalka Mexico, hal qofna wuu ku dhaawacmay kadib markii burcad hubaysan ay rasaas ood kaga qaaday dadkii goobtaasi joogay oo badankoodu ahaa dalxiisayaal. dadka dhintay ayaa la sheegay inuu ku jiray ilmo yar oo 7 jira. hoteelka la weeraray oo magaciisu yahay La Palma Resort ayaa ka mid a kuwa ay dadka dalxiiska ah inta badan degaan. ilaa hadda lama sheegin ujeeddada dhabta ah ee weerarkaasi ka dambeysay iyo ciddii geysatayba, hase ahaatee waxaa la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen kooxaha maandooriyayaasha ka ganacsada oo inta badan rasaas isku weydaarsada meelo badan oo ka mid a dalka Mexico. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. ramadaan mubaarak iyo aroor suuban ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. boqolaal ka mid a barakacayaasha soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa awal hore guryaha waxay ka samaysan jireen buushash iyo kartoomo, taasioo inta badan geysan jirtay ama sababi jirtay dab ka kaca guryahaasi oo khasaare badan geysta. hase ahaatee dhowaan waxaa horumar laga sameeyey guryahaasi iyadoo loo dhisay guryo jiingada ah. guryahaasi jiingadaha ayaa la sheegayaa inay weli u nugul yihiin kulaylka daran ee ka dhaca xilliga xagaaga magaalada Boosaaso iyo qabowgaba. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
qoysas fara badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa dab soo noqnoqday waxa uu ka kacaa xaafadaha ay degan yihiin. qaar ayaa ku waayay ubadkooda, kadib markii uu dabku kaco iyagoo shaqo ku maqan maadaama labada waalid ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedka qoyskooda oo midba geeskiisa uu ka raadsho. Waxaa jira qoysaska qaarkood in ay dabka guryahooda ku waayeen dhowr mar. Dadka deegaanka iyo hay-adaha ayaa ka caawiya in dib loo yagleelo xaafadaha gubtay. Inkastoo iminka dhismayaasha ay degan yihiin loo beddelay jiingado soo qabta kulaylka iyo qabowgaba, qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha oo aan ku booqday guryahooda ayaa VOA uga waramay xaaladooda.
Cabdiqadir Sheekh Murjaana ah gudiga GBV da tacdiida dumarka caruurta. Dabka wuxuu noo saameeyay hadana fooraha markay hablaha iyo suuq aadaan ilmaha yar isku dhaafaa dabkii shidaayaan ba saasi wax nagu gaaraa ma garad. Sanadkii hore oo badnaa hadda waa naga yaa dabka maadaama aan ka guurnay oodi iyo kartoomanka hadda jiingada aan guurnay.
Waa gartay jiingada ayaa inay dhisay?
Hay'adaha NRC iyo UNRCR.
Masleeda guriyo markii hore waa isku dhawaayeen, hadda waa la kala fogeeyay.
Hadda waa la kala fogeeyay 5 mitir loo kala dheereeyay.
Marka xogaa waa laga gaashaan?
Waa la gaashay aad iyo aad.
Guriyaha degantii maxay ka sameeyeen hadda?
Hadda waxa cusub ee laamir iyo tiiro iyo alwaaxyal.
Maana Sid Cali Cabdi, boosaaso waxaan deganahay 2-10 sano. 2 jeer ba guriga gubtay, laakiin waxa aruur ayaga ma gubanin. Dabkaasi Ilaahay ogyaa uu kabanay kaayid baana qaabishay oo jiingadooyin oo dhistay.
Xaawe Ibraahim Maxamed anoo ku hadlaya magaca Soomaaliya. Anaga horta guriga waa naga gubteen, marna gabar dariskii 3 xaruur baa ugu dhimatay, anagana guriga naga wada gubtay. Maacuun iyo guri aad wixii aan alaab teelay dhan waa naga gubtay. 3 xaruur oo hooyo ayadoo shaqo jirto qashin jirto ilmaheeda ugu gubteen. 3 xaruur baa maalin baa la wada duugay. Alxamdulillaah shukr adaasidii aan jiingadaha u helnay. Hadda dabkii kal dheeri baa ku naqanay. Marmar dhifto nooga dab, marna oo kacwa iska caabina alxamdulillaah. Wax dhib ah ma qabno. Ciyaalka gubteen adigii 7 jir, 6 jir, 4 jir bay kala ahaayeen. Hooyadii waalashay ku dhawaad quraan baa la saaray, waa la caabiyay alxamdulillaah shukro hal wiil baa u haray afraad. Kadibna waa la anbabixiyay xamar bay aad Muqdisho.
Ciyaalku miyey hurdeen marka gubteen?
Ma hurdeenin, gurigay ku wada jireen, ma hurdin dab baa u shidnaa. Wuu ku xirnaa guriga. Hooyadan ma jooga, maamada shaqay jirtay. Waxay ahayd 2 gabdhood iyo hal wiil bay ahaayeen.
Hay magacaan
Aadam Cabdixiin.
Hay Fatma ali gurmaga gudba.
Ha. Ana waxaan noo sanaa naas iga bukula umul ku jir.
Waa.
Ay gudteen oo gudteen ilaa naga badbaadiyay id baa loo amaatay ana qaabishi ilaa bana ambixiyana bana. Booshish waa ka baxan hadii jiingad baan deganna.
Inta jiingadu ay u guurteen wax daba miya dhacay?
Ma intii jiingada aan guuro wax dib ee ma dhaan jiingada inta aan gudkashay dibka tadaw ciyaalan ku dhalta doodas ciyaalan ku dhalan ilaa waxba ma lagu tuso.
Leeli Ibraahin Abdalla, korontada hataa jiingad waa u daran tahay. Jiingada hataa dhibaab ku qabnaa, waxaan bajaalnaa in tsunami noogu beddelo inshaalla, sar noogu beddelo sidaan dabka aan uga eeymano. Jiingada waxa weeye hadii alwaaxi dab qabsado iska markii wixii waa ka caayaan si loo damiyana male. Cimilada kuleelka daah ku xir wax walba ku xir kuleelka wili waa ku haya.
Inkastoo barakacayaashu ay iminka ka soo kabteen dabkan soo noqnoqday, ayaa haddana waxaa jira cabasho ay ka muujiyeen guryahan jiingadaha u badan ee ay degan yihiin, kuwaasoo ay ku tilmaameen inay qabowga iyo kulaylka labada xilliba ay soo qabtaan, waxaana ay codsadeen in loogu beddelo dhismo ku habboon kulaylka iyo qabowgaba. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Atana Djibouti. Wararka naga soo gaaray magaalada Djibouti ayaa sheegaya in dhawaanahan ay shilalka baabuurtu ay ku soo bateen magaalada Djibouti. Ciidamada booliska ayaa hawlgallo ballaaran oo ay ku xasilinayaan ammaanka wadamarista waxa ay ka bilaabeen magaaladaasi. Talaabadan ayaa booliisku ay qaadeen ba ka dambeysay kadib markii maalmihii la soo dhaafay shilal isdaba joog ah ay ka dhaceen dariiqyada baabuurta ee magaalada, kuwaas oo geystay dhaawacyo fara badan oo halis ah oo dadka qaar soo gaaray. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti ka soo diray.
Kadib markii maalmahan dambe ay ku soo bateen jidadka ay adeegsadaan baabuurtu shilal macno dara uu geystay dhaawacyo halis ah, ciidamada booliska dalka Djibouti ayaa qaaday howlo culus oo lagu sugayo nabadgelyada wadooyinka magaalada. Waqtigan lagu guda jiro dabayaaqada bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa si xoog leh ugu fara badan dariiqyada magaalada sixmada iyo culayska isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka baabuurta, iyadoo howlaha diyaargarowga ciidu ay si baaxad leh uga socdaan suuqyada magaalada Djibouti. gaashaanle cabdirasaaq aadan muuse oo ah taliye qaybeedka waaxda qaabilsan sugidda nabadgelyada jidadka magaalada ee isu socodka gaadiidka baabuurta ee booliska dalka jabuuti ayaa ka waramay howlahan ay ku guda jiraan.
Waxaan horeynay howlgallo waxaa nagu kalii baraarujintii aan soo sanadkii hore ii dadkii waxbay ku qaadan waayeen shilalkii oo intii kasii batay, shilalkii oo intii ka soxmaaday, xitaa bisha Ramadaan ee qaysan ee maaragtay aan ku jirno oo ay shilalkii sii bateen, kolka in laga shaqeeyo horta qofkan dhaqankiisa la bedelo oo uu u hoggaansanaado shuruucda iyo maaragtay qaanuunka u yaala badbaadada gaadiidka iyo daruuqa.
Dadweynaha caadiga ee dhex lugeynaya jidadka oo waqtigan si xoog leh uga adeeganaya suuqyada magaalada ayaa si weyn u soo dhoweeyey tallaabadan ay qaadeen ciidamada booliisku.
Aniga oo Mukhtaar Axmed Yaasiin la yidhaahdo, wallaahi tallaabada waa tallaabo xoog leh oo fiican oo qurux badan oo imikana ay tahay waqti dambe oo ciida ay suuqu dadku xoog ugu badan yihiin, gawaariyadii balaas ee dikadu xoog ugu yartahay. Tallaabo xoog oo fiican bay qaadeen askartii taraafikadii booliiska ku hambalyana ayaa leeyahay tallaabadaas aad ugu sii xoojiyey ugu sii wada
geelasacadnagay indhahaygu waxay arkayaan sidii hore waan ka nabad helnay xagga aan deganahay hore ka dhasiis saafiga febeed hortiisa dadku ku leen jiray awal gaariyadii inta dad nagala tiramalay laakiin maanta ahaan alxamdulilah wallaahi
cabdalla maxamed cabdalla imika booliiska iyo taraafikada si fiican bay u shaqeeyan, si fiican bay kontarool ku qabtaan, gaadiidii si fiican bay u kontarooleen, imika shilal u yaraaday, shicibkana si nabad gudida ku tallaabaan. Waa waqtigii imika ciid oo booliisku shicibku dee aad iyo aad u farbarayno.
Caalimigal dheerana baa ladhaa booliiska taraafikaduna way ku ammaanan yihiin sida u shaqeynayaan iyo sida ay suuqa u kala wadaan iyo hawsha hayaan. Ilaahay ku garab galo, ku asfaro baan leenaa. Dadka shicibkuna waa inay respekteeyaan, ay tixgeliyaan aynuunka sharciga u yaallo wadooyinka.
Axmed Xuseen Cabdalla, wallaahi tallaabada ciidanka booliiska ay qaadaan way fiican tahay. Aad iyo aad way fiican tahay, waan ku amaleynaa. Aad iyo aad boqolkiiba boqol waqtigeed baa la leeg. Waayo maadaama ay ciid tahay oo dhuka shicibku ay farabadan yihiin oo suuqa lagu farabadan yahay, waan ku amaleynaa ciidanka booliiska.
Cali Cabdilaahi, maasha Allah, waa tallaabo aad iyo aad u fiican, u kuna haboon dadweynahana ay maqanaysa amnigoogana aad loogu sugayo. Ay maanta ciidamada booliiska ay tallaabo aad halkaas noo ku hambalyeynaynaa. Sigan waa waqti ay ku haboontahay inaad tallaabadan la qaado. Ay dadweynaha reer Jabuuti ay gaadiidka aad ayay aad u adeegsanayaan, ay dadkuna shicibka ay ku badan yihiin suuqa, ay wax iibsiga tahay, ayna arrinkan ay ku haboon tahay. Aad baan u soo dhoweynaynaa tallaabadan ay qaadeen iyo ay kuna sii wadaan.
Sidoo kale waxay iyaguna soo dhoweeyey tallaabadan dadka ku shaqaysta ee ku xoogsada gaadiidka baabuurta sida qaybaha qaabilsan gaadiidka dadweynaha.
Mukhtaar Axmed Maxamed Baleenaada, shilalkii iyo wax kasta oo kusoo gudbunaadaba cidka soo ka soo kaxaysanaysana waa tadan laysanki la weydiinayo, la weydiinayo muxuu ahaa caymiskii, waa kala weydiinayo muxuu ahaa baawurka qofkii lahaa, warqadihiisii, warka dhibtii oo dhan baa yaraanaysa. Marka dowladdu fanitaasiya baan la yaanay mar waliba hambalyaan leeyahay.
Cilmi Abiib Saciid baa aniga la yidhahdaa. Horta alxamdulilah, ilaahay baa horta mahad iska leh. Aad 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 ba u fara badan tahay shilka, si fiican baan usoo dhoweynaya, waana ku taabacsanaya anu.
Sideen baan kula kulmaynay dariiqii oo ayaan kula kulmaynay
shilkii. Iminka uu yaryah sidii hore way yardhaantaa, laakiin waa in laga taxjiro. De waxaa la sii wado maaragtaana ammaanka la sii adkeeyo, nabadgelyada shacabka la sii adkeeyo, taa waan ku taabacsana.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyadii ay dowladda kaga soo horjeedeen iyo marka ay dhammaato bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo sidoo kalena ay socdaan wadahadallo ay ka wada hadlayaan mucaaradka iyo dowladda. Mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa sidoo kale sheegay inaanay taageersanayn dibadbaxyo khasaare u geysta dhaqaalaha waddanka, balse ay taageerayaashooda amaba ay taageersan yihiin in dibadbaxyadu ay noqdaan kuwo nabadgelya. Wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi.
Mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa hadalkan shaaciyay xilli ay magaalada Nairobi ay ka socdaan wadahadallada u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ee lagu doonayo in lagu xalliyo tabashooyinka mucaaradka iyo khilaafka labada dhinac. Mucaaradka ayaa sheegay inay bilaabayaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda Ramadaanka kadib. Arintaas ayayna sabab uga dhigayaan mucaaradku in dowladdu aysan daacad ka ahayn wadahadallada. Mada Karowa oo ah ku-xigeenka hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ayaa sheegtay in markii horeba dowladdu aysan daacad ka ahayn in dibadbaxyada la joojiyo.
The slightest indication that the call for truce waxa ugu yar ee muujinaya in baaqii runta uu ahaa mid aan niyad sami ku dhisnayn waxay tahay in aanan wax tallaabo ah la qaadin. Marka innaga ayay talada nagu soo noqotay.
Isbahaysiga ah mucaaradka Kenya xubnaha ka tirsan waxaa ka mid ah xildhibaano Soomaali ah oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya, kuwaas oo aragtiyo kala duwan ka qaba dibadbaxyada ay isbahaysiga ay ka tirsan yihiin ay ka dhigayaan gudaha dalka Kenya. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi.
Anigu kuma jirin dibadbaxyada amase protestka, laakiinse waan aqoonsanahay anigu xagga dimuqraadiyada waxaan xaq u leenahay inaan mudaharaad sameyno, waxaan xaq u leenahay in aan ka hadalno dhibaatooyinka waddanka ka jira oo xurriyad u nahay dastuurkeena uu dhigay. Laakiinse mas'uuliyad baa saaran qofka xurriyadda haysto inuusan qof kale dilin, inuu xoolada burburin, inuusan qof dhicin. Marka anagu waxaan diidanahay sida loogu isticmaalay mudaharaadadaas ma aha mudaharaad nabada ayay dadka dhigi karaan, laakiin mudaharaadada maalin doonta waxaa lagu talagalay cagajugleyn, dil iyo boob. Taasna waan ka soo horjeedaa. Marka ay dowladdu ay khaldan tahayna, anigu waxaan u soo jeedaa inaan saxo oo aan codkayga sare u qaado xagga xuquuqda bini'aadamka, ha noqoto dimuqraadiyada, ha noqoto meesha dowladda ay ku khaldan tahay waan ku cambaaraynaynaa. Laakiin dowladdu hadday sax tahay oo wax wanaagsan ay wado, anagu waan taageeraynaa. Midda kalena anagu haddaan nahay ganacsato, taageerada dowladdan u baahanahay. Marka wax qiimo ay ku taalo inaan anigu meelahaasi ka dhawaaqo, anigu madaxweynaha la hadli kara, toos la hadli kara, xallin karana mushkiladaha xaafaddayda, dhaqaale iyo horumarna u raadin kara. Waxa la ii doortay baa ay sidaa tahay. Dowladdu markii ay sax tahayna waa taageeraynaa oo ay wanaagsan tahay, marka ay khaldantana waa saxaynaa.
Xaaladda dhaqaalaha waddanka ayaa soo hagaagtay kadib markii ay mucaaradku ay hakiyeen dibadbaxyada toddobaadyadii la soo dhaafay. Hase yeeshee, haddii mucaaradku ay mar kale dib u bilaabaan dibadbaxyada, ayaa saameyn xooggan ku keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga waddanka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Soomaalida degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa soo dhaweeyay dadaalla ay dowladda waddankaasi ugu jirto xakamaynta hubka. Booliiska Torontona waxay sheegeen in ay soo qabteen hub sharci darro ah oo dalka la soo geliyay, isla markaana ay xireen in ka badan 40 qof. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha VOA dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Booliiska magaalada Toronto ayaa toddobaadkii hore sheegay inay xireen 42 qof oo wajahaya 422 dambi. Waxay booliisku sheegeen in sidoo kale howlgal socday hal sano ay ku soo qabteen daroogo lagu qiyaasay qiimo ahaan $490,000 iyo hub gaaraya 370 oo u badan bastoolad, kuwaasoo sida ay sheegeen badankood ka soo galay xuduudda Kanada uu la wadaago Mareykanka. Booliska Toronto ayaa xusay in howlgalka lagu bartilmaameedsanayo kuwa hubka sharci darrada ah soo geliyo Kanada uu bilowday bishii Maaj ee sanadkii hore ee 2022. Soomaalida Kanada, gaar ahaan kuwa degan magaalada Toronto oo muddo ka cabanayay dirilka dhalinyarada Soomaalida ee loo adeegsado hubka sharci darrada ah, ayaa soo dhaweeyay howlgalka booliska. Waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Toronto.
Runtii haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Kanada, waxaan u aragnaa faa'iido aad u weyn caruurahana ilaa 400 loo dhalinyaraa oo da'doodu ku yartahay 30 jir waxay isku laayeen, isku baabi'iyeen hubkan waddanka naga soo galaya dhinaca Mareykanka oo sharci darrada ah. Marka runtii waan soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsannahay.
Dadaalada booliska ee xakamaynta hubka iyo dembiyada waxaa barbar socda mid ay wadaan Soomaalida oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dilalka loo geysto dhalinyarada. Maamulka masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka wada dadaaladaasi. Waa kan Axmed Urur oo arrimaha dhalinyarada u qaabilsan masjidka Khaalid bin Waliid oo aan xilli sii horreysay ka wareystay dadaalada ay wadaan.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walba joogaan, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi waqti islamarkana life skills ka education ka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employment ka shaqada dad ba invite kareena oo police officers lawyers doctors oo magaalada ku soo koray sida yaani asbaabta iyo waxa dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacles ka hor imaaday danyarta muxuu ahaa advice kareeyaan alxamdulillah wiil badan baa jiray oo xabsi ka soo baxay ama yaani dhibaatooyin ku jiray alxamdulillah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulillah isbeddel sameeyay markay arkeen ka horeeyay ayagana alxamdulillah isbeddel baa ku sameeyay weliba kuwa xuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah haddana waa walaalo
sanadkii hore booliska ayaa xiray 22 qof waxayna soo qabteen hub iyo daroogo qiimo ahaan lagu sheegay $1.3 million sidoo kale dowladda Kanada ayaa sanadkii hore dalkeeda ka mamnuucday dhammaan hubka waxay sidoo kale soo bandhigtay qorshe dadka haysta hubka sharci darrada ah dowladda ay uga iibsanayso iyagoo aanan lagu soo oogin wax dambiya dad badan ayaa u arka dadaalada ay wado dowladda iyo kan ay wadaan bulshada Soomaalida iyo bulshooyinka kale in wax looga qaban karo hubka sharci darrada ah ee soo galayo Kanada iyo dirilka loo geysanayo dhalinyarada Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa todobaadkan soo gabagabeeyay booqasho 3 maalmood qaadatay oo uu ku tagay dalka Jamhuuriyadda Ireland iyo mandaqada Waqooyiga Ireland ee dalka UK. Biden waa madaxweynihii ugu horeeyay ee booqasho ku taga mandaqadaasi, lamana filayo inuu noqon doono madaxweynihii ugu dambeeyay. Badiba madaxweynayaashii soo maray dalka Mareykanka waxay asal ahaan ka soo jeedeen qowmiyadda Irishka. Waa maxay haddaba muhiimadda Mareykanku u siiyo mandaqadan? Intee ayay leegtay taariikhda soo jireenka ee qowmiyadda Irishka iyo Mareykanka? Warbixin gaar ah oo arrimahaasi ku saabsan waxay noo diyaariyay wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Booqashada madaxweyne Joe Biden waxay u ekayd booqasho uu ku yimi gobol ka mid ah Mareykanka oo kale. Madaxdii soo martay Mareykanka guud ahaan Britain iyo gaar ahaan mandaqada Ireland waxa ay siinayeen ahamiyad gaar ah, laakiin mandaqada Waqooyiga Ireland waa ay ka duwan tahay. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ku soo dhaweeyay Belfast, laakiin booqashadan dhinac London qayb kama ay ahayn. Madaxweyne Joe Biden ayaa khudbadiisii u dambeysay waxa uu ku furay ereyo ahaa xasuus, isaga oo yiri mudane Joey, isagoo u baaqayay awoogii in diigiisa dhibicda ugu wanaagsana ay tahay Irish. Hadalkan oo ka soo yeeray madaxweyne ee lagu tilmaami karo madaxweynihii ugu Irishaysnaa madaxweynayaashii soo maray Washington waxa uu ahaa hadal soo jiidanaya dadkii dhageysanayay. Madaxweyne Biden taas waa uu dareensanaa. Madaxweynuhu wuxuu muujiyey asalnimadiisa Ireland intii uu ku sugnaa gobolkan, gaar ahaan khudbadii uu ka jeediyey magaalada Ballina ee gobolka Mayo oo awoowadihii ay ka soo jeedaan reer Ireland. Waxa ay aaminsan yihiin, ayuu yidhi, weligoodna aaminsanayeen in Britu ay maanta ka wanaagsan tahay. Taariikhda qowmiyadda Ireland iyo Mareykanka oo kooban ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Cabdixaafid, oo qowmiyadda Irishku saameyn weyn ayaa la sheegaa inay ku leeyihiin Mareykanka, 60 milyan oo Mareykan ayaa sheegtay inay Irish ka soo jeedaan. Marka la eego 64 madaxweyne ee Mareykanka soo marayna, 23 ka mid ah ayaa sheegtay inay leeyihiin dhiig Irish, kuwaasoo ugu horreeyay madaxweynihii 7-aad ee Andrew Jackson ee xilka qabtay 1882-kii. Waxa iyaduna xusid mudan in 94-kii madaxweynihii waqtigaas ee Mareykanka Bill Clinton uu fiise ama dalku galsiiyey Jerry Adams oo ahaa hogaamiyihii garabka siyaasadda ee ururkii IRA ee dagaalka hubaysan kula jiray waddanka UK, isagoon ururkaasi weli aan waxba joojin ku dhawaaqin kadib markii ay culays fara badan saareen taageerayaashiisa Irishka Mareykanka ee taageeray ninkaasi Jerry Adams. Haddii aynu u soo laabano booqashada Biden ee uu ku yimid iminka Waqooyiga iyo Jamhuuriyadda Ireland, madaxweyne Biden waxa uu joogay Waqooyiga Ireland muddo kooban, waxa uu waqti badan ku qaatay Jamhuuriyadda. Taas waxaa xisbiga ugu weyn ee wadanka raba inuu wadankan kasii mid ahaadee DUP ay madaxweyne Biden ku tilmaameen madaxweyne aan dhexdhexaad ahayn oo naceb Britishka, maalgelinta uu madaxweynuhu ugu baaqaynaa waxay ku sheegeen inay yihiin iyagu dad aan la baayici karin lana bajin karin.
Maraykanku waxa uu garwadeenka ahaa heshiiskii caanka ahaa ee loo bixiyey The Good Friday Agreement oo lagu soo afjaray colaadka aloosneed mandaqadaasi muddo 30 sannadood ah. Waxyaabaha la isku hayay waxaa ka mid ahaa in waqooyiga Ireland raaco Jamhuuriyadda Ireland iyo inay kasii mid ahaadaan boqortooyada Ingiriiska. Waa kan mar kale Maxamed oo sharxaya heshiiskaasi taariikhiga ahaa.
Cabdixaafid oo heshiiskan Good Friday la yidhaahdo hadda la xusay 29 guuradiisu waxa uu run ahaantii yahay labada heshiis waxa weeyaan mid ay wada galeen dowladda UK iyo dowladda Ireland oo ay kala matalayeen ra-iisul wasaarayaashii waqtigaas Tony Blair oo UK ahaa iyo Bertie Ahern oo ahaa ra-iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Ireland iyo badanaa xisbiyada siyaasadda ah ee ka jiray waqtigaasi waqooyiga Ireland. Heshiisyadan iyo wadahadaladii heshiisyadan keenay waxaa gudoominayay Senator George Mitchell oo ahaa gudoomiyihii hore aqalka sare ee Maraykanka, xisbiga dimuqraadiga hogaamin jiray. Heshiisyadani nabad ayay kusoo dabaaleen oo waxaa lagu soo afjaray dhibaatooyinkii ka taagnaa iyo dagaaladii ka socday waqooyiga Ireland tan iyo lixdameeyadii. Mandaqadaasina dowladda ah hadda ka taagan waxa ay ku dhisan tahay qodobadii kasoo baxay heshiiskan. Heshiiskan waxaa lagu ansixiyey afti loo qaaday Ireland oo dhan laga qaaday 1980-dii bishii May, taasoo ahayd markii ugu horreysay cod isku mida laga qaado dhammaanba jasiiradda Ireland tan iyo 1918-kii.
Boqashadii madaxweyne Joe Biden oo la oran karo dhinac waxay ahayd boqasho cajaa'ib ah, haddana ma ay ahayn mid rasmi ah. Heshiiskaasi ayaana xoogga saaray dadka ka faallooda siyaasadda xisbiga talada haya ee Washington ayaa u fasishay inuu madaxweynuhu doonayo inuu dib u soo nooleeyo siyaasaddii arrimaha dibadda Maraykanka oo dhaawac weyn soo gaadhay qaabkii uu ciidamada Maraykanka uga saaray Afghanistan. Madaxweyne Biden waxa uu doonayay inuu muujiyo in Maraykanku weli aan looga maarmaynin ama uu yahayba udub dhexaadka nabadda waqooyiga Ireland. Cabdixaafid Awil Ismaaciil, VOA, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeenna intaasi ayay ku dhan tahay. Waxaanu idinku dhaafaynaa qasiidadaasi loogu talagalay Ramadaanta idinku soo maqan. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah. صدقاده لكي بعيانا الهي